України, Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Служба безпеки України повідомляє, що вийшла на етап формування обвинувального висновку у розслідуванні кримінальної справи за фактом геноциду українського народу в 32-33 роках. Як повідомив голова Служби безпеки Валентин Наливайченко, служба також звернулася до Росії, Білорусі, Молдови, Німеччини, Італії з проханням надати правову допомогу у рамках цього розслідування. За його словами, це ті країни, від яких Україна хотіла б одержати додаткові матеріали. І ще одна заява Валентина Наливайченка. За його словами, твердження слідчого комітету при Генеральній прокуратурі Росії про нібито участь українських громадян у військовому конфлікті в Південній Осетії минулого року неправдиві. За його словами, Служба безпеки ще торік ознайомила громадськість, зокрема світову, зі сфабрикованими справами про спробами наймання українських громадян із тим, щоб втягнути їх минулого року на територію Абхазії, іншого сепаратистського регіону Грузії. Ворошиловський райсуд Донецька амністував ізраїльського хірурга Міхаеля Зіса, що проходив у справі про незаконну трансплантацію людських органів, заявив його адвокат Олег Курінний. За словами адвоката, Зіс усе ще перебуває в слідчому ізоляторі в Донецьку, бо залишається арештований в іншій справі щодо екстрадиції до Ізраїлю. Президент Віктор Ющенко підписав указ про винесення на всенародне обговорення проєкту закону про зміни до Конституції, який на розгляд Верховної Ради запропонував він сам. За текстом указу це обговорення має відбутися до 1 грудня. До подій у світі. Президент США Барак Обама призначив Бена Бернанкі головою Федеральної резервної системи США на другий чотирирічний термін. Щоб зробити це оголошення, Обама перервав свою відпустку. Бен узявся за фінансову систему, що стояла на межі розвалу, спокійно й мудро, сміливо і з вільною думкою. І саме це допомогло загальмувати вільне падіння нашої економіки.
That has helped put the brakes on our economic freefall.
Бернанкі очолив Федеральну резервну систему, аналог Центрального банку США ще за президента Джорджа Буша. Його призначення має ще схвалити Сенат на новий термін. В Афганістані оприлюднили перші результати президентських виборів. За даними підрахунку, тим часом 10% голосів веде перед нинішній президент Хамід Карзай з 41%, але його найближчий суперник Абдулла Абдулла, колишній міністр закордонних справ, набирає 39%. Повних попередніх результатів виборів 20 серпня – очікує тільки 3 вересня. Це були новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода. Вечір добрий, це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні вівторок, 25 серпня. У студії Радіо Свобода я, Мар'яна Дреч. Війна на Кавказі знову на порядку денному українсько-російських відносин. Україна запевнює, що її вояки участі в конфлікті не брали.
Нічого новенького прокуратура Росії не знайшла, знову розказують про ці камуфляжі, фото на яких якісь хлопчики в масках. З другого боку, ми ніколи не були під своїми прізвищами, були під псевдами, а там фігурують прізвища.
Гривня знецінюється, політ у прірву чи сезонні коливання?
На сегодняшний день около 50 миллиардов гривен, не подтвержденных товарами и оборотом в экономике, просто напечатаны Нацбанком.
Білий Дім розслідує, як допитували підозрюваних у тероризмі за часів Буша.
Службовці розвідки та їхні підлеглі погрожували підозрюваним, зокрема, електросвердлом і зброєю.
І про це за мить.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
В Україні заперечують звинувачення слідчого комітету російської генпрокуратури про участь українських військових та членів націоналістичної організації УНАУНСО в російсько-грузинському збройному конфлікті минулого року. А експерти в галузі українсько-російських відносин вважають, що такі заяви мають на меті підкріпити звинувачення, які виклав президент Росії на адресу свого українського колеги раніше цього місяця. Розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
У День незалежності України слідчий комітет Генпрокуратури Російської Федерації виступив із заявою про те, що минулоріч у збройному конфлікті у Південній Осетії на боці Грузії брали участь українські військові, а також понад 200 членів націоналістичної організації УНАУНСО. Міністерство оборони та Генеральний штаб Збройних сил України спростували цю інформацію. За даними оборонного відомства України, до початку конфлікту на території Грузії знаходилося 10 українських військовослужбовців, які брали участь у планових міжнародних навчаннях. Однак за кілька днів після початку конфлікту вони виїхали в Україну. У минулому році спеціальна комісія Верховної Ради розслідувала українсько-грузинську військову співпрацю і не встановила факту участі українських військових у конфлікті на боці Грузії, каже член парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони, депутат-регіонал Олександр Кузьмук.
Однозначно можу прокоментувати. Українських військовослужбовців в конфлікті участь не брали. Що стосується націоналістичних формувань, в мене таких відомостей нема.
В УНАУНСО також заперечують участь у минулорічному конфлікті. Керівник київської організації УНАУНСО Ігор Мазур вважає докази, наведені російською стороною, сфальсифікованими.
Нічого новенького прокуратура Росії не знайшла. Знову розказують про ці камуфляжі, фото, на яких якісь хлопчики в масках. З другого боку, ми ніколи не були під своїми прізвищами, були під псевдами, а там фігурують прізвища. Це ще раз підтверджує, що це повна фальсифікація. Наших людей там не було.
За словами Ігоря Мазура, вже після закінчення конфлікту Грузію відвідало двоє членів організації, які допомагали знімати документальний фільм.
Хлопці і одна журналістка їздили, їм відзняли документальний фільм, що відбувалося в горі, що відбувалося в тому районі бойових дій. Це єдині, хто були присутні за минулий рік на території Грузії.
Звинувачення з боку Росії щодо участі українців в російсько-грузинському конфлікті не нові. З подібною заявою слідчий комітет Російської генпрокуратури виступав ще в минулому році, а фотографії та прізвища нібито членів УНАУНСО, які наводять у якості доказів української участі у конфлікті, з'явилися на російських інтернет-сайтах ще в жовтні минулого року. За словами російського політолога Андрія Окари, показовим є те, що заяву було зроблено 24 серпня, у День незалежності України.
Самий формат заяви і день, коли вона була оприлюднена, свідчить про те, що її треба розглядати в контексті тої великої українсько-російської інформаційної війни, свідками якої і сучасниками якої ми є. Логіка появи цієї заяви свідчить про те, яким чином офіційна Росія ставиться до української держави.
На думку Андрія Окари, ця заява є розвитком однієї з тез, що були викладені у листі президента Росії Дмитра Медведєва до президента України. З огляду на це, вже найближчим часом можна чекати появи нових заяв, які підтверджували українські тези російського президента. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. Свобода сьогодні. Гривня продовжує знецінюватися. Вона дешевша як в обмінниках, так і на міжбанку. І навіть Національний банк України, який протягом останніх місяців тримав майже незмінний курс української валюти, встановив його на рівні майже 8 гривень за долар. Наскільки глибокою може бути прірва, у яку летить гривня, і хто чи що її туди штовхає? Про це в матеріалі київської кореспондентки Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
8 гривень 50 копійок за долар. За таким курсом сьогодні можна купити американську валюту в українських обмінниках. Хоча іще учора вона була дещо, проте дорожчою. І таке поступове, проте впевнене її падіння триває протягом останніх 2 місяців. Девальвація української валюти продовжується попри заяви і прем'єра, і президента, що об'єктивних причин для цього немає. Головною причиною, що штовхає гривню у прірву, є політика Національного банку, каже Радіо Свобода представник БЮТу Сергій Соболєв.
Це цілий ряд дій Національного банку, які унеможливили проведення відкритої прозорої політики на ринку підтримки національної валюти. Це фактично відсутність чіткої позиції по інтервенціях на валютному ринку. Але крім того, це ще й пов'язано в цілому з політикою підтримки експортерів, для яких і 10, і 12 курс гривні є абсолютно нормальним для ведення їх бізнесу.
На думку ж представників опозиції, об'єктивні причини для девальвації української валюти є. І це емісія, яку проводить Національний банк з подачі Кабінету міністрів, говорить Радіо Свобода, регіоналка Ірина Горіна.
Деньги печатаються і в пенсійні.
Гроші друкуються і у пенсійний фонд, і у захищені статті бюджету, такі як зарплати, і в основні статті, які потрібно фінансувати. За нашими даними, сьогодні Нацбанк надрукував близько 50 мільярдів гривень незабезпечених товарами та обігом в економіці.
І оборотом в економіці.
До того ж, вважає Горіна, гривня знецінюватиметься і надалі. І дно її падіння буде приблизно таким, як минулого року.
Всередині осені долар буде коштувати 10 гривень. Буде повторення, але тут вже навряд чи вдасться виправити ситуацію, як це було минулого року.
Однак, на переконання радника голови правління одного з комерційних банків Олександра Охріменка, повторення минулого року не буде, оскільки тоді головною причиною девальвації гривні був відтік іноземного капіталу. Причиною знецінення української валюти, каже експерт, є недовіра до неї населення.
В тому році відбувалось масове забирання капіталу з України. Всі, хто хотів забратися, в тому році забрали. Паніки по біганню капіталу за кордон нема. Ми живемо в такій економіці. Коли відбувається просто девальвація гривні, тому що гривні просто не довіряють. 8,5, велика ймовірність, що якраз це середні курси буде. Якщо раніше за орієнтир був 7,7, тепер за орієнтир буде 8,5. Будуть дні, коли буде 8, будуть дні, коли буде 9.
Що ж до валютних інтервенцій, що їх час від часу проводить НБУ. Він їх проводив у вівторок та проведе у четвер. То вони надто малі, аби стабілізувати гривню, каже Олександр Охріменко. На думку експерта, Нацбанк не виділяє для цього достатніх обсягів, оскільки намагається заощадити золотовалютні резерви, які під кінець року будуть дуже необхідні. Зважаючи на наближення президентських виборів і на невизначеність політичної ситуації у середині країни, очікувати припливу іноземних інвестицій, а відтак і стабілізації валютного ринку найближчим часом не варто. Серед ризиків, які впливатимуть на курс гривні, експерти називають від'ємне зовнішньоекономічне сальдо, яке доведеться покривати із золотовалютних резервів, а також розрахунки по імпортних контрактах, які припадають на кінець року. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Ми також поцікавилися вашим досвідом. Як ви дієте сьогодні, коли гривня знецінюється, чи скуповуєте долари та євро? Почуємо киян.
На даному етапі я не панікую і я не скуповую ні долар, ні євро. Тому що я вважаю, якщо усі люди будуть скуповувати гривню, то надалі курс не стабілізується. Не створюйте паніки по цьому питанню. На даному етапі казати, що там долар більш стабільніший чи євро стабільніший, не буде вона ні падати, ні підійматися, теж не можна.
По-перше, його треба за що скуповувати, коли грошей нема людей. А потім бездарна політика і Нацбанку, а в першу чергу уряду, ну і взагалі нашої влади. Владу.
І що я не скуповую? Тут хоча б гривні хватило. Як її ви збережете, якщо не вистачає на життя, і та гривня розходується на всі потреби? Ну як, а зарплата яка?
Ні, я гадаю, що долар не буде дуже сильно падати або рости. Ось, буде стабільна ситуація.
Ми обійшли десь 5 місць, де продають долар, це перше, де його продали. Є дефіцит. Вважають, що буде зростати до 10. Ті гривні, які я так вважаю, ми маємо, вони не грають велику погоду. Тобто ми багатше не станемо.
І це був ваш голос на свободі. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Свобода. Сьогодні ми говоримо про головні події дня в Україні та в світі. Адміністрація Барака Обами взялася за розв'язання болючих проблем, пов'язаних із допитами підозрюваних у тероризмі. Йдеться про створення нового підрозділу для ведення таких допитів у безпосередньому підрядкуванні Ради національної безпеки при президентові Сполучених Штатів. А також про рекомендацію Мін'юсту відновити розслідування фактів жорстоких допитів, які ЦРУ застосовувало за 8 років правління Джорджа Буша. Тему продовжить Василь Зілгалов.
Генеральний прокурор Сполучених Штатів Ерік Голдер оголосив про призначення федерального прокурора для розслідування вірогідних зловживань під час допитів підозрюваних у тероризмі чиновниками-службовцями спецслужб у часи правління Джорджа Буша. Тоді президент і представники його адміністрації часто захищали використання жорстоких методів допитів на кшталт занурювання у воду як важливих способів отримання вирішальної інформації від підозрюваних у тероризмі. Новини про вірогідні злочинні дії спецслужб, пов'язані з публікацією днями раніше секретної інформації служби головного інспектора з методів допитів в Центральному розвідувальному управлінні. Ця доповідь була підготовлена ще у 2004 році, але залишалася секретною до судового позову правозахисників із Американської спілки громадянських свобод. Її представник Олександр Абдо каже Радіо Свобода.
Наша мета – пролити якомога більше світла щодо зловживань останніх 8 років. Ми також сподіваємося, що за цим настане і правова відповідальність за порушення законів. Оскільки президент Обама заявив через кілька днів після прибуття в Білий Дім, що прозорість – більша частина відповідальності, а відповідальність важлива для функціонування демократії.
На основі розсекречених даних інспектора Центрального розвідувального управління від 2004 року стало відомо, що службовці розвідки та їхні підлеглі погрожували підозрюваним, зокрема, електросвердлом і зброєю. Ще одного підозрюваного лякали смертю його рідних і скоєнням сексуального насильства. Такі методи є порушенням федерального статуту проведення допитів. Адміністрація Обами заявляє, що надалі всі американські слідчі мають дотримуватися армійського польового статуту, де чітко відзначено, що дозволено під час допитів, а що заборонено. Експерти вважають, що нинішнє розслідування покликане відновити міжнародний імідж Сполучених Штатів як держави, що бореться з усіма злочинами проти людяності та за дотримання всіх прав людини. Раніше цього року Барак Обама трохи підняв завісу секретності над методами допитів ЦРУ і відзначив, що службовці у часи Буша користувалися, цитую, посиленими методами допитів. Кінець цитати. Обама також висловив переконання, що службовці Центрального розвідувального управління, які виконували розпорядження Міністерства юстиції, не повинні переслідуватися. Як очікують спостерігачі, нове розслідування зловживань під час допитів не призведе до покарання винних. Речник Білого Дому Білл Бартон заявив з цього приводу.
Президент неодноразово заявляв з цього приводу, що ми маємо дивитися в майбутнє, а не в минуле. Він дійсно погодився з генеральним прокурором, що будь-хто, котрий діяв згідно з санкціями, не може постати перед судом. Але врешті-решт рішення щодо того, хто має постати перед судом, за генеральним прокурором.
Представник Білого Дому також заявив, що адміністрація Обами буде продовжувати практику адміністрації Буша, коли підозрюваних у справі тероризму затримують на теренах третіх держав. Але офіційний Вашингтон обіцяє запевнитися, що ці люди не опиняться у державах, де поширені тортури. У відповідь правозахисники називають такі обіцянки гуманного ставлення дипломатичними запевненнями, але не гарантією проти зловживань. Василь Зілгалоп, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні далі у програмі. Наскільки Україна готова до європейської футбольної першості? Підсумки виїзного засідання в Києві.
Фінал відбудеться в Києві, і 4 міста українські будуть приймати Євро-2012.
Служба безпеки України повідомляє, що вже зібрала докази того, що Голодомор був геноцидом.
Ми маємо дуже серйозні і ключові зараз матеріали з Італії. Ми маємо з Білорусі відповідні матеріали з Казахстану.
Сьогодні виповнилося 400 років першому телескопу. Чим затьмарене свято для українських астрономів?
Щоб опублікувати статтю в астрономічних журналах світу, треба заплатити, на що нам уряд не виділяє грошей.
І про це ви зможете почути дуже скоро, а тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода» така. Кого захищають українські силовики, наш гість Ігор Смешко, директор Центру стратегічних досліджень та аналізу, колишній голова СБУ.
Довгоочікуване затримання генерала Пукача – це крок уперед. Але це тільки один крок. Я переконаний в тому, що розкриття цього найдраматичнішого злочину в історії новітньої України неможливо повністю завершити без розслідування сумісних справ, а саме так званих справ, пов'язаних із записом в кабінеті глави держави колишнього майора Мельниченка.
Повтор передачі «Ваша свобода» за участі Ігоря Смешка ви зможете почути на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин.
Українська свобода
Це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Фінал чемпіонату Європи з футболу у 2012 році відбудеться в Києві. І всі чотири українські міста приймуть цей турнір, запевнюють українські урядовці. Сьогодні у Києві проводили виїзне засідання з підготовки до турніру за участі мерів приймаючих міст. Попри оптимістичні заяви, учасники визнали, що проблем з першістю ще чимало. Розповідає кореспондент Радіо Свобода Микола Закалюжний.
У підготовці до футбольного Єврочемпіонату 2012 намітилася нова тенденція – координація між українськими містами-кандидатами на проведення турніру. Адже вони, так би мовити, йдуть одній упряжі, говорить віце-прем'єр-міністр України Іван Васюник.
У випадку, коли одне українське місто не справиться до 30 листопада своїми зобов'язаннями, то це автоматично тягне друге місто, яке формально, можливо, краще готове, але не може бути фактично приймаючим містом. У нас немає сумніву, що ці три місяці, які пройшли з 13 травня, пройшли ефективно в частині підготовки, і по більшості об'єктів ми маємо прогрес.
Не обійшов Іван Васюник і проблем, які є у підготовці до Євротурніру.
Це перше готельне господарство міста Донецька, а також міста Києва, тому що до міста Києва особливі вимоги в частині проведення фінального матчу. І має бути близько 8 тисяч готельних номерів високої якості і вчасно підготовлених. Будівництво нового терміналу в аеропорту Львів.
В усіх містах-кандидатах на Євро-12 є брак 4- і 5-зіркових готелів. Як зазначили мери міст Львова, Харкова, Донецька та Києва, ця проблема вирішується шляхом реконструкції 3-зіркових готелів і будівництва нових будівель. В Донецьку інвесторів, що зводять будівлі до Євро-12, на 5 років звільнили від сплати місцевих податків. Втім, фінансування продовжує залишатися слабкою ланкою в проведенні Євро-12. Хоча, як зазначив Іван Васюник, вето президента України на закон про фінансування Євро-12 на підготовці до нього не позначиться. Міський голова Львова Андрій Садовий пропонує свій вихід із фінансових проблем для Євро-12.
Питання фінансування – єдина можливість, це тільки тоді, якщо в бюджеті 2010 року буде прийнята ця формула, щоб 50% податку на прибуток підприємств лишалося в міських бюджетах приймаючих міст. Інша формула не працює.
31 серпня Україна звітуватиме про підготовку готельного господарства до Євро-12. А згодом і по стадіонах, зазначає заступник директора Євро-12 Іван Федоренко.
Ми зараз над цим працюємо і зробимо таким чином, щоб, по крайній мірі, наблизитися до тих вимог, які є. Я не те, що вірю, я кажу, що фінал відбудеться в Києві і чотири міста українські будуть приймати Євро-2012.
Наскільки реальними є прогнози українських чиновників із спорту, ми зможемо переконатися вже у грудні, коли відбудеться засідання УЄФА в Португалії, яке і розставить усі крапки над «і». Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті, не побачив на телебаченні, обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Розслідування кримінальної справи за фактом вчинення геноциду в Україні у 30-х роках минулого століття наближається до завершення. Про це сьогодні заявила Служба безпеки України, яка повідомляє, що вже зібрала доказову базу, що ґрунтується на документах і свідченнях очевидців Голодомору з різних регіонів України. Рішуче проти того, щоб називати Голодомор 30-х років в Україні геноцидом, виступає офіційна Москва. А як триває розслідування в Україні, докладніше розповість кореспондентка Радіо Свобода Олена Римовська.
Документи Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи свідчать, що протягом 1933 року до Харківського моргу надійшло майже 9 тисяч тіл померлих людей. Причиною смерті більшості був голод. Це лише деякі документи, зібрані СБУ під час розслідування кримінальної справи за фактом вчинення геноциду в Україні у 30-х роках. Кримінальна справа, порушена 22 травня цього року, наближається до формулювання обвинувального висновку. До справи вже долучено понад 1500 документів, опитано більш ніж 500 тисячі свідків, говорить голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко.
Справа, яка розслідується в Службі безпеки України, зараз має етап такі розслідування, що ми маємо зібрані свідчення, не тільки розсекречені архіви, але і доказова база, яка збирається у всіх областях України. Зараз з фахівцями ми доходимо вже до формулювання обвинувального висновку. Це найголовніший етап, який зараз у співпраці з Генеральною прокуратурою має зробити Служба безпеки України.
Напередодні СБУ надіслала клопотання до ФСБ Росії, а також правоохоронних органів Республік Білорусь та Молдова про надання доступу до архівних документів періоду Голодомору в Україні. На запитання Радіо Свобода, чи погодилася Росія представити відповідні документи, Валентин Наливайченко відповів, що ситуація з часу подання клопотання не змінилася. Натомість СБУ отримала важливі документи з інших країн.
Ми маємо дуже серйозні і ключові зараз матеріали з Італії. Ми маємо з Білорусі відповідні матеріали з Казахстану. Тобто це ті країни, які нам вже надали неоцінену допомогу в рамках цієї кримінальної справи.
Після обвинувального висновку СБУ очікує оголошення рішення суду, де на основі досудового слідства, зокрема, мають бути названі організатори злочину та точна кількість жертв. Співголова Харківської правозахисної групи Євген Захаров не розділяє цих сподівань. На його думку, дієвому розслідуванню заважає саме українське законодавство.
Я не можу уявити собі, я за кримінальним процесуальним кодексом може бути проведений цей процес в українському суді. Якби ми говорили про створення спеціального трибуналу і спеціальний статут такого трибуналу. Тут все стає зрозуміло. Буде спеціальний суд, де всі ці речі можна вирішити.
Під час порушення кримінальної справи СБУ керувалася конвенціями ООН про запобігання злочину геноциду та про незастосування строку давності до воєнних злочинів і злочинів проти людства, а також Європейською конвенцією про захист прав людини. Олена Римовська, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні.
10 мільярдів – це ж мізери.
Квартирна плата подорожчала.
На вулиці веселіше стало. Всі співають, танцюють.
Народ не хоче потрясінь. Народ не хоче насправді сильної руки.
Свобода сьогодні.
Руські розвідчиці почали прямо обливнювати чеське вереїне мінені.
By leaving CIS, we are finally giving final adios to the Soviet Union.
Слухайте нас о 7 вечора, що дня, крім вихідних.
400 років тому Галілео Галілей вперше презентував телескоп. Цього дня видатний мислитель вперше направив свій пристрій на місяць. Тоді він ще не уявляв, що кардинально змінює уявлення про світ. Галілео спростовує тезу, що Земля є центром Всесвіту. Україна ще 20 років тому могла похвалитися найбільшим у світі телескопом. Нині ж українські телескопи не входять навіть у десятку найпотужніших. Тему продовжить Ярина Матвійчук.
1609 рік. Засідання Венеціанської ради. Італійський вчений із Пізи Галілео Галілей демонструє новий пристрій, який дозволяє детально роздивитись предмети на відстані – телескоп.
Побудував собі прилад у такому ступені чудесний, що з його допомогою предмети здаються майже у 1000 разів більші і у понад 30 разів ближчі, ніж при спостереженні простим оком.
Хоча на цей час оригінал телескопу вже був створений датським вченим Гансом Ліперсгеєм, втім Галілео вдалося удосконалити пристрій до збільшення предметів у 8 разів. Відкриття стало революцією в науці. Спостерігаючи за місяцем, Галілео роздивився тисячі зір, які утворюють Молочний шлях. Побачив плями на Сонці, виявив супутники у Юпітера. Астроном підтверджує геліоцентричну теорію Коперника та ідею Джордано Бруно про фізичну однорідність Землі і Неба. Відкриття італійського вченого кладуть початок телескопічній астрономії. В Україну астрономія прийшла у 18 столітті. Зараз країна має чи не найбільше обсерваторій та вчених астрономів у Європі. Тут розміщений найбільший у світі радіотелескоп УТР-2, а українські школи фізики Сонця і кометної астрономії відомі у всьому світі. Однак якість відстала від кількості. У той час, як у світі нині конкурують телескопи із 8- та 10-метровими дзеркалами, найбільший в Україні телескоп, розміщений в Кримській астрофізичній обсерваторії, має дзеркало всього лише 2,5 метра. На більшу потужність у держави просто не вистачає коштів, розповідає в інтерв'ю Радіо Свобода президент Української астрономічної асоціації Ярослав Яцьків.
Ми задоволені зараз були би тим, якби нам дали можливість дооснастити наші телескопи відповідною приймальною апаратурою. Це дало би нам змогу працювати у певних галузях астрономії для дослідження, наприклад, планет, змінних зір, сонця.
Планам українських астрономів цього року не судилось здійснитись. Уряд не запланував в державному бюджеті фінансування національної космічної програми. Не маючи власної обсерваторної бази, українським астрономам доводиться користуватись даними європейської та американської баз. І щоб триматись на плаву, Україна змушена ділитися власними ідеями, зазначає Ярослав Яцьків.
Щоб опублікувати статтю в астрономічних журналах світу, треба заплатити, на що нам уряд не виділяє грошей. Приходиться брати компаньона із іншої держави і разом з ним публікувати. Щоб вийти на престижну програму, ми не можемо бути головними, бо ми не платимо.
Українські астрономи нині разом із усім світом згадують Галілео Галілея. Втім, святкувати заважає відсутність уваги до них з боку уряду. Адже поки там знайдуться кошти для нових відкриттів, Україну важко буде назвати астрономічною державою. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Ось ми і перегорнули останню сторінку радіопередачі «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю усім гарного вечора на хвилях Радіо Свобода.